Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα το κέντρο της Αθήνας είναι κλειστό για τα αυτοκίνητα, γιατί γίνεται αυτή η πορεία, το βάδιν, για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για τον καρκίνο του μαστού, δηλαδή για πολύ ευγενικό σκοπό, και χρειάζεται ευαισθησία όλων, όχι μόνο για να στηρίζουμε τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτό και από άλλες βεβαίως μορφές, αλλά για να κάνουμε και έναν αγώνα ώστε να αλλάξουν εκείνοι οι όροι οι οποίοι έχουν μεγάλη ευθύνη, αποτελούν αιτία για να δημιουργούνται όλες αυτές οι κακοήθειες στους ανθρώπους. Λοιπόν, σήμερα καλεσμένη στο στούντιο είναι μια συγγραφέας την οποία σας έχω ήδη αναγγείλει, γιατί έχω αναφερθεί σε αυτήν. Αναφέρθηκα και με αφορμή την χθεσινή παρουσίαση που κάναμε του βιβλίου της στον Σύλλογο των Αρχαιολόγων στο Θησίο, και ήταν πάρα πολύ όμορφα, ωραία ατμόσφαιρα, ακούστηκαν ωραία πράγματα και από τους ομιλητές και από την συγγραφέα, και δόθηκε η αφορμή να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο περιεχόμενο αυτού του θαυμάσιου βιβλίου που έχει τον τίτλο «Θέλξεις». Και αναφέρεται, να το πω έτσι πολύ χοντρικά, περισσότερα θα ακούσετε στη συνέχεια, αναφέρεται στην γυναίκα, στην γυναικεία σεξουαλικότητα, στην αρχαία Αθήνα, ιδίως του 5ου αιώνα, αλλά και με αναφορές σε άλλες εποχές. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για ένα θέμα που νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε ή ξέρουμε πάρα πολύ λίγα. Λοιπόν, καλεσμένη σήμερα είναι η Τιτάνια Ματίνα, που υπογράφει αυτό το βιβλίο της Θέλξης, την οποία εγώ θα προσφωνώ Ματίνα στη διάρκεια της εκπομπής, η οποία είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Λοιπόν, Ματίνα, welcome.
Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τι ωραία που ήταν χθες.
Εγώ σε ευχαριστώ, Στέλιο, για την ουσιαστική σου συμβολή στην παρουσίαση του βιβλίου, και θερμές ευχαριστίες για την φιλοξενία σήμερα.
Ωραία. Και εγώ το χάρηκα τόσο πολύ. Πρώτα και κύρια, γιατί εσύ φαίνεται ότι μαζεύεις καλό κόσμο, καλούς ανθρώπους, ευγενικούς ανθρώπους, νοήμονες που ενδιαφέρονται για τα κοινά, ενδιαφέρονται για την ιστορία, για την κουλτούρα. Ήταν ωραίο περιβάλλον, και όπως είδες, ενώ έπαθα μία νύλα χθες, την οποία στη γνωστοποίησα αμέσως μόλις έφτασα, δεν την έχω ξαναπάει ζωή.
Μικρό το κακό, τίποτα δεν ήταν.
Που ξέχασα το κείμενο της ομιλίας μου στο σπίτι φεύγοντας βιαστικά και αυτοσχεδίασα, αλλά μπόρεσα να αυτοσχεδιάσω γιατί εμπνεύστηκα από την παρουσία των ανθρώπων, από το ωραίο το περιβάλλον, γιατί το κτίριο είναι υπέροχο κάτω από την Ακρόπολη στο Θησίο, και επίσης είχες κάνει μια πολύ καλή επιλογή των αρχαιολόγων που μίλησαν στην εκδήλωση, πράγμα το οποίο και αυτό συνέτεινε στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, γιατί έφερες ανθρώπους που έχουν όχι μόνο γνώση, αλλά έχουν μια ποιότητα σαν άνθρωποι, και η Τούλα Μαρκέτου και η Ελένη Γεροντάκου. Χάρηκα πάρα πολύ που χάρη σε σένα τη γνώρισα κιόλας.
Ναι, και αρχαιολόγοι με εξαιρετικό, πάρα πολύ μεγάλο ανασκαφικό έργο, δημοσιεύσεις. Πραγματικά με τίμησε το γεγονός ότι ανταποκρίθηκαν στην παράκλησή μου να συμμετάσχουν και εκείνες.
Και που χωρίς να έχουμε προσυνεννοηθεί, πιάσαμε το θέμα του βιβλίου σου από τρεις διαφορετικές σκοπιές, το οποίο και αυτό θα είχε ενδιαφέρον για τους παρευρισκόμενους, φαντάζομαι. Και έτσι θέλω σήμερα να μιλήσουμε για τη θέλξη σου, γιατί θα πούμε αρκετά πράγματα σε όλη τη διάρκεια της ώρας, και θα μας ακούσει πολύ περισσότερος κόσμος βέβαια από μια παρουσίαση ενός βιβλίου, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά από πού να ξεκινήσω. Έχουμε διάφορα θέματα, πολλά ατέλειωτα θέματα, αλλά θέλω να σου πω καταρχήν, όταν άρχισα να το διαβάζω, να του ρίξα έτσι μια πολύ γρήγορη ματιά στην αρχή να δω περί τίνος πρόκειται, έπεσε η ματιά μου αμέσως σε πάρα πολλά ονόματα γυναικών που αναφέρεις.
Ναι, γεμάτο από γυναίκα.
Γεμάτο από γυναίκα είναι το βιβλίο, και είδα όλες αυτές και λέω, τι είναι όλα αυτά τα ονόματα που αναφέρει, ας πούμε. Αρχικά μου έκανε εντύπωση όλες αυτές, η Νέρα, η Νικαρέτη, η Φρίνη, η Συνόπη, η Θαΐδα, η Λαΐδα, η Ασπασία, δεκάδες ονόματα. Τελικά διαπίστωσα, αφού διάβασα πρώτα τα ονόματα και τις Νιώβης και των άλλων γυναικών, ότι πρόκειται για εταίρες.
Πρόκειται για εταίρες, ναι. Η φιγούρα της εταίρας καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος σε αυτό το βιβλίο, μάλλον το μεγαλύτερο.
Για να αρχίσουμε λοιπόν από αυτό, τι ακριβώς ήταν οι εταίρες, γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι κάπως παρεξηγημένο στην κοινή γνώμη, γιατί συνήθως αυτά στον δημόσιο λόγο, πέρα από τους επιστήμονες, αυτά τα διαχειρίζονται οι δημοσιογράφοι και άνθρωποι που δεν ξέρουν και περισσότερο ψάχνουν να βρουν μια έτσι σκανδαλοθυρική, μια πικάντικη πλευρά του θέματος. Αλλά για να δούμε λιγάκι πιο ουσιαστικά. Οι εταίρες, οι οποίες από ό,τι κατάλαβα και από το βιβλίο σου, που είναι πολύ πυκνό και πολύ περιεκτικό, ότι έπαιζαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή και στην κουλτούρα της αρχαίας Ελλάδας και της Αθήνας.
Πράγματι, η εταίρα, αν το σκεφτούμε ετυμολογικά το θέμα, σημαίνει κατ' ουσίαν φίλη. Ήταν, θα λέγαμε, γυναίκες οι οποίες πουλούσαν τον έρωτά τους. Κάποιος τον αγόραζε. Τον αγόραζε συνήθως ένας πάρα πολύ καλοπληρωτής εραστής.
Ένας εύπορος.
Ένας εύπορος, πραγματικά. Συμμετείχαν στα συμπόσια και κατά αυτόν τον τρόπο συμμετείχαν στην πνευματική ζωή της πόλης, κάθε πόλης κράτους, στην Αθήνα κατά κόρον, διότι μπορούσαν αυτές μόνον και όχι οι σύζυγοι να συναναστρέφονται στη διάρκεια των συμποσίων τις πιο σημαντικές φιγούρες της πολιτικής ζωής της πόλης, της πολιτιστικής ζωής της πόλης.
Των γραμμάτων, των τεχνών όλοι εμπλέκονται.
Αν θα θέλαμε να σκεφτούμε κάποιο ανάλογό τους από άλλους πολιτισμούς, είναι ας πούμε η μορφή της γκέισας στην Ιαπωνία. Λοιπόν,
αλλά ένα χαρακτηριστικό τους που το αναφέρει βεβαίως στο βιβλίο στις θέλξεις, είναι ότι αυτές ήταν υπήρχε και ένα ποιοτικό στοιχείο που τις διαχώριζε από τις πόρνες, γιατί υπάρχουν
και
οι πόρνες.
Φυσικά.
Έτσι. Και αυτό ποιο είναι το στοιχείο?
Καταρχάς να πούμε ότι και για τις πόρνες, αλλά και τις απλές πόρνες, αλλά και τις εταίρες, αυτό που συνέβαινε ήταν ότι συνήθως ήταν δούλες. Δούλες που για τις εταίρες τουλάχιστον κάποιος πλούσιος εραστής ή και καμιά φορά και δύο πλούσιοι εραστές συνεννοούνταν και εξασφάλιζαν την ελευθερία τους, τις αγόραζαν την ελευθερία τους δηλαδή. Από εκεί και πέρα οι γυναίκες αυτές πραγματικά μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα, δεν υποβάλλονταν σε κριτική από την κοινωνία. Από την άλλη πλευρά βέβαια δεν τους αναγνωριζόταν ποτέ το στάτους της πραγματικής Αθηναίας, για παράδειγμα, ζούσαν πάντοτε μέσα στην ανασφάλεια. Δηλαδή ζούσαν εφόσον οι εκλεκτοί εραστές υπήρχαν για αυτές και μπορούσαν να τις συντηρήσουν, να τις συντηρήσουν εξασφαλίζοντάς τους υπηρετικό προσωπικό, ακριβά σπίτια να μένουν, να ζουν μέσα στην πολυτέλεια. Αυτό που ξεχώριζε.
Αλλά οι πιο πετυχημένες από αυτές.
Αυτό που τις ξεχώριζε.
Όχι, λέω, οι πιο πετυχημένες από αυτές έβγαζαν και πάρα πολλά χρήματα. Και
μπορούσαν.
Είχαν, από ό,τι είδα, έριξα μια ματιά και στον Αθήνεο, από τον οποίο έχεις αντλήσει αρκετά στοιχεία. Είχαν πια προσωπική περιουσία. Έτσι, πολλές φορές εξαγόραζαν την ελευθερία τους με τα δικά τους λεφτά.
Για να συμβεί αυτό,
τις δούλες τους, τις δικές τους υπηρέτες
με δικά τους χρήματα. Από ένα σημείο και πέρα. Η ελευθερία ήταν λιγάκι δύσκολο να εξαγοραστεί ευθύς εξ αρχής με τα χρήματα που θα είχε συγκεντρώσει μια γυναίκα.
Χωριστή για μεσολάβηση.
Ακριβώς. Γιατί τα χρήματα αυτά ήταν πολλά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που αναφέρει ο Ηρόδοτος. Το αναφέρουν πολλές πηγές, αλλά του Ηρόδοτου είναι μάλλον η πιο αρχαία. Για την εταίρα Ροδόπιν στην πόλη Ναύκρατιν, που ήταν κατ' ουσίαν ένα ελληνικό εμπορίο, ήταν στο δέλτα του Νείλου, Ναύκρατης, η πόλη των καραβιών. Ναύ στο καράβι, πόλης. Έτσι, και κράτος, δύναμη. Η δύναμη των καραβιών, αυτό σημαίνει η λέξη, το τοπονύμιο αυτό Ναύκρατης, που ήταν ελληνικό εμπορίο που είχε παραχωρηθεί από την Αίγυπτο στους Έλληνες στο Δέλτα του Νείλου. Και εκεί φαίνεται πολύ πιθανά, πολύ πρώιμα στον 6ο αιώνα π.Χ., ίσως εκεί πρωτοεμφανίζεται η φιγούρα της εταίρας, σε συνδυασμό πια με το νόμισμα που κυκλοφορεί ελεύθερα, γιατί είναι και η ίδια περίοδος περίπου που κόβονται νομίσματα από τις ελληνικές πόλεις κράτη. Οπότε αυτές οι γυναίκες πλέον μπορούν να αγοράζονται το αντικείμενο της ειδονής, τόσο σεξουαλικής όσο και πνευματικής. Το εκλεκτό αντικείμενο της ειδονής είναι κάτι που πλέον μπορεί να αγοράζεται, ενώ πιο πριν η γυναίκα ήταν γέρας, δηλαδή κάτι που είχε κατακτήσει ο άντρας στον πόλεμο. Τώρα η γυναίκα μπορεί να αγοράζεται ως ετέρα. Αυτό δεν της εξασφάλιζε βέβαια πάντοτε ευτυχή ζωή. Δηλαδή ευτυχή ζωή με ημερομηνία λήξης ως ένα σημείο. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα, όπως για παράδειγμα της Νεέρας που αναφέρεται σε λόγο του Δημοσθένη ή του ψεύδου Δημοσθένη, τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει, πάντως το κείμενο αυτό υπάρχει και είναι του 5ου αιώνα π.Χ. Που φαίνεται ότι η γυναίκα αυτή είχε δύσκολη κατάληξη, διεσύρει στα δικαστήρια τελικά από τους πρώην εραστές της, και αυτό γιατί εκείνη ήταν απελεύθερη, αλλά φαντάστηκε ότι θα μπορούσε την κόρη της, τη Φανό, να την κάνει Αθηναία αστή. Η Αθηναϊκή πόλης, παρόλη τη δημοκρατία, δεν της το συγχώρησε.
Εντάξει, βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πώς είναι δομημένη η κοινωνία, έτσι, ότι προϋπόθεση για να έχεις τον τίτλο του Αθηναίου πολίτη είναι να κατάγεσαι από Αθηναίο πολίτη.
Όντως. Και εδώ να την κάνουμε αυτή τη διακρίνηση.
Δηλαδή μπορείς να είσαι απελεύθερος στην Αθήνα, να είσαι ένας ελεύθερος δηλαδή, αλλά να μην είσαι πολίτης, να μην είσαι δικαιωμένος.
Φυσικά, δεν είχαν, ναι, υπήρχαν δηλαδή όρια. Mm. Και μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Η δημοκρατία του 5ου αιώνα π.Χ. είχε κάνει πράγματι εκπληκτικά βήματα που εμείς δεν μπορούμε να τα φανταστούμε σήμερα, έτσι. Δεν ήταν μόνο η συμμετοχή στα κοινά, ήταν το γεγονός ότι τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του κάθε Αθηναίος πολίτης, δηλαδή άνδρας άνω των 18 γεννημένος από Αθηναίους, μπορούσε, γινόταν δικαστής και γινόταν επίσης και βουλευτής, δηλαδή συνέτασε νομοσχέδια. Αυτά τα εκπληκτικά βήματα, τα οποία μάλλον είχαν προκύψει, ήταν αποτέλεσμα οδυνηρών ταξικών αγώνων ίσως και τριών αιώνων πιο πριν, για τους αγώνες αυτούς ξέρουμε ελάχιστα. Αυτά δεν, τα δικαιώματα δεν
ξέρουμε
δόθηκαν σε όλους.
Για την εξέλιξη της νομοθεσίας, ναι, γιατί ξέρουμε και για
δεν
τον
δόθηκαν
Δράκοντα
σε όλους.
Και για τον
ακριβώς.
Σόλωνα και για τον Κλισθένη ξέρουμε.
Ναι, ναι, ναι. Περιχαρακώθηκαν δηλαδή πράγματι μέσα σε ένα συγκεκριμένο στενό πλαίσιο, και αυτό από ό,τι φαίνεται η δημοκρατία εκείνης της εποχής, που ήταν τόσο πρωτοπόρα σε τόσα άλλα πράγματα, εκείνο το σφιχτό πλαίσιο όμως ήθελε να το διατηρήσει και να το διαφυλάξει. Γι' αυτό βεβαίως ίσως υποτιμούσε όχι απλά την εταιρεία, υποτιμούσε κάθε γυναίκα. Την κρατούσε δηλαδή σε υποβαθμισμένη θέση. Υποτιμούσε και τη σύζυγο. Τη σύζυγο από άλλη άποψη. Η σύζυγος ήταν εξασφαλισμένη, η Αθηναία αστή, η γεννημένη από Αθηναίους, αλλά δεν είχε καμιά δυνατότητα ελευθερίας. Η σύζυγος εκεί βρίσκεται στον αντίποδα της ετέρας, ας πούμε. Ναι. Αλλά το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι ναι, ζουν σε μια πραγματικά ανδροκρατική κοινωνία.
Να λάβουμε και υπόψη μας, αλλά εντάξει, αυτά μπορούμε να τα πούμε και στο δεύτερο μέρος που θα έχουμε χρόνο να σχολιάσουμε λίγο αυτά, γιατί πρέπει να δούμε την αρχαία Αθήνα και τους θεσμούς της και σε σχέση με το τι ακολούθησε, που ακολούθησαν 2000 χρόνια, όπου ό,τι είχε κατακτηθεί, δηλαδή αυτό που λέμε καταπίεση της γυναίκας στον 5ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα, στα χρόνια του Μεσαίωνα, της Χριστιανοκρατίας, φαντάζει σαν ουτοπία, έτσι.
Α, ναι, βέβαια. Μα γι' αυτό και διάλεξα αυτές τις τρυφερές φιγούρες τελικά στα μάτια μου. Δηλαδή τόσο τις εταίρες όσο και το μοτίβο της συζύγου. Τρυφερές. Τις διάλεξα για να περιστραφούν αυτά τα μικρά δοκίμια που αποτελούν το βιβλίο, γύρω από αυτές, από αυτή τη φιγούρα, τη γυναικεία φιγούρα, και γι' αυτό ονόμασα Θέλξη στο βιβλίο. Γιατί είναι Είναι ελκυστικές, δηλαδή είναι τόσο τρυφερές και όμορφες όλες τους, καταπιεσμένες, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η κάθε περίπτωση, αλλά οπωσδήποτε αν το συγκρίνουμε με τις διώξεις που υπέστη η γυναίκα στην περίοδο του χριστιανισμού αργότερα, ας πούμε, και της Ιεράς Εξέτασης, δεν το συζητάμε.
Βέβαια, και με τη μαγιά, αλλά και στους άλλους πολιτισμούς, μην ξεχνάμε. Καλά, θα τα πούμε. Νίκο, μπορούμε να κλείσουμε λιγάκι, να ακούσουμε έτσι Μάνο Χατζηδάκη και να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο και συνεχίζουμε τη συζήτηση για τις θέλξεις της Τιτάνιας Ματίνα, ένα εξαίρετο βιβλίο.
Κόκκινο.
Τώρα στα Honda Center 50% Colgate, Tresemme, Sioscare, Le Petit Marseillais, Diatermin, 1-1 Oral-B, 40% Gillette. Ενδεικτικές προσφορές.
Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
Οι νύχτες πρεμιέρας γιορτάζουν 25 χρόνια και γεμίζουν την Αθήνα σινεμά. Η μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της πόλης, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, σας προσκαλεί να απολαύσετε μεγάλες πρεμιέρες, εκλεκτούς καλεσμένους, μοναδικές ταινίες, ξεχωριστά αφιερώματα και πάρτι γεμάτα εκπλήξεις. Από τις 18 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, με την ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εισιτήρια στο viva.gr.
.5 και 5 στο κόκκινο.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλεσμένη σήμερα στο στούντιο είναι η Τιτάνια Ματίνα, η οποία έχει γράψει αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Θέλξης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Και η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από το βιβλίο και το θέμα βεβαίως που καλύπτει, που θίγει το βιβλίο. Αλλά πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, να σας κάνω αυτή τη μικρή ανακοίνωση ότι ξεκίνησε χθες το Φεστιβάλ Τσέπης στο χώρο των εκδόσεων Γαβριλίδη, στο Μοναστηράκι Αγίας Ειρήνης 17, πολύ κοντά δηλαδή στην πλατεία Μοναστηρακίου. Είναι κάθε μέρα από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Ξεκινάει στις 8.30 ώρα με την πρώτη δράση, ας το πούμε, και μετά στις 9.30 έχει μια δεύτερη. Αυτό είναι περίπου, με αυτόν τον τρόπο έχει δομηθεί. Έχει θέατρο, έχει μουσική, έχει χορό. Μπορείτε να μπείτε στο site του των εκδόσεων Γαβριλίδη ή μόνο να βάλετε Φεστιβάλ Τσέπης στο διαδίκτυο, θα σας το βγάλει. Είναι τέταρτο Φεστιβάλ Τσέπης, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, και συνεισφέρω και εγώ. Την ερχόμενη Πέμπτη θα παρουσιάσω ένα μικρό φιλμάκι από τα ταξίδια μου στην Οδυσσό, στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ στις 9.30. Προηγείται μια άλλη εκδήλωση με μουσική και χορό στις 8.30 και 9.30 θα προβάλλω αυτό το φιλμάκι. Λοιπόν, η είσοδος βέβαια είναι ελεύθερη, έτσι, να το έχετε υπόψη σας, στις εκδόσεις Γαβριλίδη, στον πολύ ωραίο χώρο των εκδόσεων, Αγίας Ειρήνης 17 στο Μοναστηράκι, την ερχόμενη Πέμπτη. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που γίνονται και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο. Φεστιβάλ Τσέπης, υπεύθυνη Αθηνά Κεφαλά. Λοιπόν, Ματίνα, έχεις εμπνευστεί έτσι από κάποιους ανθρώπους, δηλαδή είχες μια παρότρινση, είχες κάτι, ας πούμε, το οποίο σε όθησε στο να επιλέξεις αυτό το θέμα και να φτιάξεις αυτό το βιβλίο της θέλξης?
Οφείλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου απέναντι σε δύο διακεκριμένους αρχαιολόγους που με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στον τρόπο της γραφής. Δηλαδή προσπάθησα στις θέλξεις να αντιμετωπίσω το θέμα μου με αισθαντικότητα και ενσυναίσθηση. Αυτά τα ζητήματα, αν τα πέτυχα, δεν ξέρω, αλλά το προσπάθησα. Οφείλω ωστόσο ως προς αυτά τα σημεία ακριβώς να εκφράσω ευχαριστίες απέναντι και ευγνωμοσύνη απέναντι σε δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι πανεπιστημιακός καθηγητής, πολύ μεγάλος αρχαιολόγος μας, ο Γιάννης Χαμηλάκης, είναι καθηγητής αρχαιολογίας στο Brown University στις Ηνωμένες Πολιτείες και με έχει επηρεάσει καθοριστικά το βιβλίο του Archaeology and the Senses, αρχαιολογία και η αρχαιολογία και οι αισθήσεις, η αρχαιολογία των αισθήσεων. Ο άλλος πολύ διακεκριμένος αρχαιολόγος μας είναι ο Κώστας ο Πασχαλίδης, αρχαιολόγος μας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, του οποίου τις παρουσιάσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσπαθώ αδιαλείπτως να παρακολουθώ, και ο οποίος κάνει πραγματική αρχαιολογία του συναισθήματος. Δεν είναι φυσικά οι δύο αυτοί οι αρχαιολόγοι μόνες περιπτώσεις που αρχαιολόγων και ερευνητών που έτσι αντιμετωπίζουν την αρχαιότητα. Μπορώ να πω όμως ότι εμένα τουλάχιστον με έχουν καθορίσει.
Αυτό μου το επισήμανε και η Ελένη Γεροντάκου, η αρχαιολόγος που ήταν από τις ομιλήτριες χθες στο Σύλλογο Αρχαιολόγων στο Θησίο για την παρουσίαση του βιβλίου σου, η οποία μου επισήμανε, υπογράμισε μάλλον, ότι πέρα από τα στοιχεία που έχουν σχέση με την αρχαία ιστορία και τον πολιτισμό που χρησιμοποιείς και παραθέτεις μέσα στο βιβλίο σου της θέλξης, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και το φιλολογικό σου ύφος, η λογοτεχνική σου δηλαδή πλευρά της γραφής, που κάνει το βιβλίο να διαβάζεται από μη ειδικούς, να είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται και σαν ένα μυθιστόρημα, ας πω, και ακόμη και σαν μια νουβέλα δηλαδή. Έχει σημεία που είναι... Και σε μεταφέρουν έτσι, και αυτό που λες, η αισθαντικότητα βγαίνει σε πολλά σημεία, βγαίνει αυτή η ευαισθησία, βγαίνει το ενδιαφέρον που έχεις για τις γυναίκες.
Και η ενσυναίσθηση, αν μπορούμε να την πετύχουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι προσεγγίσεις στην αρχαιότητα σήμερα είναι πάρα πολύ της μόδας. Δυστυχώς ωστόσο, ή τουλάχιστον θέλουν να φαίνονται ότι είναι πάρα πολύ της μόδας. Δυστυχώς, ωστόσο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναλώνονται σε μια στήρα προκονοπληξία, μια τέτοια έκφραση βεβαιοτήτων με τέτοιο στόμφο. Ευτυχώς υπάρχει μια άλλη πλευρά μελετητών και ερευνητών της αρχαιότητας που νοιάζονται και για τις αβεβαιότητες, νοιάζονται και για τα σκοτεινά, βάζω σε εισαγωγικά, τα σκοτεινά σημεία, και εκεί αυτά είναι που πρέπει περισσότερο να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε.
Εγώ πάντως πρέπει να σου πω ότι έχω μια ένσταση, χωρίς να είμαι ειδικός, σε μια πλευρά των προσεγγίσεών σου, που βεβαίως τις έχουν και άλλοι. Πιστεύω δηλαδή ότι μάλλον μου φαίνεται πολύ αντιφατικό και πάρα πολύ παράδοξο να ασχολούνται όλοι αυτοί οι ποιητές, οι συγγραφείς, οι ιστορικοί, οι πολιτικοί, οι ζωγράφοι, οι γλύπτες της αρχαιότητας, να ασχολούνται τόσο πολύ με τις γυναίκες, με τις γυναίκες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τις εταίρες, να ασχολείται τόσο πολύ ακόμα όλη η κουλτούρα, ξεκινώντας δηλαδή και από τη μυθολογία, από το γεγονός ότι οι μισές γυναίκες του 12, οι μισοί θεοί του 12ου είναι θεές, είναι γυναίκες, οι οποίες μάλιστα έχουν πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα, τουλάχιστον οι 5 από τις 6, σεξουαλική, η Ήρα, η Αθηνά, η Αφροδίτη, η Άρτεμη, η Δήμητρα.
Η Αθηνά είναι γυναίκα, συγγνώμη σε διακόπτω, δεν έχει σεξουαλική δραστηριότητα.
Ναι, εντάξει,
ούτε
αλλά,
η Άρτεμη.
Αλλά παρεμβαίνει όμως.
Παρεμβαίνει σε υποθέσεις άλλων.
Σε ερωτικές υποθέσεις συνεχώς.
Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως.
Έτσι. Και επίσης όλες οι μουσες, οι χάριτες, οι άρπιες, άλλες θέσεις, η Γαία, η Σελήνη, η Ήρυδα, η Ιώ, είναι. Δηλαδή δεκάδες οι θεές, μέσα από τις γυναίκες προσωποποιούνται τα πιο σημαντικά πράγματα στην κουλτούρα μιας κοινωνίας, όπως είναι η μουσική, ο χορός, το θέατρο, η ποίηση, ο αέρας, η χαραυγή, ξέρω εγώ, το φως, όλα μέσα από τη γυναίκα.
Οπότε μιλάς πάντως για περίοδους προγενέστερες της Αθήνας του 5ου αιώνα, δηλαδή Όμηρος είναι 8, ναι. Ομηρικά επί 8ος αιώνας, και θα συμφωνήσω σε αυτά απόλυτα.
Σύμφωνοι, αλλά και αυτές οι γυναίκες, αυτές οι θεές τιμώνται και στον 5ο αιώνα.
Ναι, αλλά με άλλα δεδομένα παρόλα αυτά. Μα εξάλλου στα ομηρικά έπι, ξέρεις ότι αφιερώνω μια από τις πρώτες ενότητες του βιβλίου ακριβώς
αυτό
για τη μαγεία
ρωτήσω,
των γυναικών
είναι,
αυτών.
Μπορεί να είναι, να έχουν γραφτεί και να συνεχίσουν να γράφονται, γιατί οι τραγωδίες για παράδειγμα και οι κωμωδίες που γνωρίζουμε είναι του 5ου αιώνα.
Αυτές είναι του 5ου,
έτσι.
Ναι.
Και όταν αυτοί οι μεγάλοι, ο Ευρυπίδης, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και τα λοιπά, και ο Αριστοφάνης, ασχολούνται τόσο πολύ με τις γυναίκες και έχουν διασωθεί μόνο μερικά από τα έργα τους, και τόσα ποίηματα τα οποία αναφέρει και ο Αθήνιος, εκατοντάδες ποίηματα που έχουν θέμα τους στη γυναίκα, μπορεί όλο αυτό το πράγμα να ήταν τελείως ξέχωρο από τη ζωή των απλών, ας πούμε, γυναικών που ήταν οι σύζυγοι των ανδρών και φροντίζανε την οικογένεια, το σπίτι, τους υπηρέτες, τα παιδιά και τα λοιπά, να υπάρχει τόσο μεγάλη δηλαδή αναντιστοιχία ώστε να λέμε ότι οι γυναίκες αυτές ήταν καταπιεσμένες στο σημείο που αυτό να είναι, να το τονίζουμε τόσο πολύ.
Οφείλουμε καταρχάς να το τονίσουμε για να βλέπουμε τις ασυνέχειες και τις αβεβαιότητες που σου έλεγα προηγουμένως. Ασυνέχεια, για παράδειγμα, ανάμεσα στην Αθήνα του 5ου αιώνα και τα ομηρικά έπι. Άλλη θέση της γυναίκας από ό,τι φαίνεται τον 8ο αιώνα π.Χ., άλλη θέση της γυναίκας στην Αθήνα του 5ου αιώνα, και δυστυχώς επί δημοκρατίας άλλη θέση της γυναίκας. Αλλά το εξηγήσαμε, ελπίζω, αυτό, ότι δεν γινόταν ενδεχομένως αλλιώς τον 5ο αιώνα στην Αθήνα. Να τα βλέπουμε τουλάχιστον αυτά. Σκοπός μας δεν είναι να απαξιώσουμε. Σκοπός μας είναι να δούμε, αν μπορούμε να δούμε καθαρά, και να δούμε και την ποικιλία του πράγματος. Δεν είναι διόλου απίθανο να υπήρχαν κάποιες τελετουργικές περιστάσεις, όπως για παράδειγμα στις γιορτές που γινόντουσαν για τη γενετιλίδα Αφροδίτη στην περιοχή του Αγίου Κοσμά, στην παραλία της Αττικής, να συναντώνταν εταίρες. Μάλιστα διατυπώνω αυτή, και απλές σύζυγοι γιορτάζοντας εξίσου την Αφροδίτη. Διατυπώνω αυτή την υπόθεση. Πάντως, αν με ρωτάς προσωπικά, ο συγγραφέας της αρχαιότητας του 5ου μάλιστα αιώνα, αλλά δεν ήταν Αθηναίος, έζησε στην Αθήνα, λάτρεψε την Αθήνα, αλλά δεν ήταν Αθηναίος, ο οποίος είδε τη γυναίκα πανανθρώπινα μέσα από ένα καθολικό πρίσμα πραγματικά, και την είδε, νομίζω, με ουσιαστική τρυφερότητα, ήταν ο Ηρόδοτος, που είναι ο αγαπημένος μου. Γιατί είχε ο ίδιος προερχόταν από, δεν προερχόταν από την Αθήνα, προερχόταν από μια περιοχή πολυπολιτισμική στα παράλια της Μικράς Ασίας. Ταξίδεψε πάρα πολύ ο ίδιος.
Από τη Μήλη το ήταν η Ασπασία.
Από την Αλικαρνασό.
Λοιπόν,
πάρα πολύ ταξίδεψε. Είχε ο ίδιος ένα πολυπολιτισμικό υπόβαθρο λόγω της καταγωγής του. Δεν ήταν, δηλαδή, και αναφορές άμεσες της καθημερινής του ζωής μέχρι ένα σημείο. Και λόγω των ταξιδιών του υιοθέτησε μια διαπολιτισμική ματιά. Αυτός λοιπόν μας δίνει τόσο γλυκές εικόνες στα 4 πρώτα βιβλία της ιστορίας του για τις γυναίκες της φυλετικής κοινοτικής οργάνωσης στη Σκυθία και στην Αφρική. Λέει για παράδειγμα για τους γυνδάνες της Λιβύης, μιας φυλής στην Αφρική, ότι οι γυναίκες εκεί είναι τόσο όμορφες και τόσο πραγματικά ελεύθερες, και ελεύθερες να απολαμβάνουν και τη σεξουαλικότητά τους, διότι κάθε μια φορά γύρω από τον αστράγαλό της τόσα βραχιόλια, ανάλογα με το πόσο πολύ αγαπήθηκε, αλλά αγαπήθηκε, δεν εξαγοράστηκε.
Mm-hmm. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραία. Και αν μην ξεχάσουμε βέβαια και τις Αμαζόνες.
Α, μα και τις Σκυθιές. Μα τις λέει. Σκυθία, ο Ηρόδοτος τα αναφέρει αυτά. Ναι. Από τον Ηρόδοτο τα ξέρουμε. Ναι. Και λέει πώς αλήφανε το σώμα τους αυτές οι γυναίκες της κοινοτικής οργάνωσης με κυπαρισέλαιο και με δεντρολίβανο, και πόσο λαμπρή ήταν η θωριά τους. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα ο Ηρόδοτος λάτρης των γυναικών πραγματικά. Αυτές θαύμασε τις γυναίκες της φυλετικής κοινοτικής οργάνωσης.
Mm-hmm. Πάντως, όπως είπα και χθες, εγώ αν ζούσα στην αρχαία Αθήνα του 5ου αιώνα, θα προτιμούσα να ήμουν γυναίκα παρά άντρα.
Λες. Ποιος ξέρει.
Θα προτιμούσα, γιατί κοίταξε, οι άντρες είχαν βεβαίως την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά ήταν αυτοί που πηγαίνανε στον πόλεμο. Γιατί στον πόλεμο πηγαίνανε οι πολίτες, δεν πηγαίνανε οι δούλοι. Mm-hmm. Πηγαίνανε οι πολίτες. Αυτοί σκοτώνονταν δηλαδή. Και επειδή συνέχεια βρίσκονταν σε πόλεμο, τα ελληνικά κράτη, οι πόλεις, πολεμούσαν κυρίως μεταξύ τους βέβαια. Έτσι, αλλά ρημάζονταν. Και ειδικά μετά τον 300ετή πόλεμο η Αθήνα, που είναι εκείνη την εποχή, που είναι στην ακμή της, αυτοκαταστρέφεται με τους πολέμους και δίνει και το τελειωτικό χτύπημα στον εαυτό της με αυτή την παράλογη εκστρατεία στη Σικελία, όπου χιλιάδες Αθηναίοι πολίτες κατασφάζονται από τους Έλληνες της Σικελίας. Και οπότε πια υπάρχει στην Αθήνα και Αλεξανδρία. Δεν πρέπει να τις λυπηθούμε λίγο. Δεν έχει κανένα ίκτο για τους άνδρες.
Λοιπόν, να το μεταστρέψω, να το μεταστρέψω και να πω ότι εγώ λοιπόν, αν με ρώταγε κανένας τι θα ήθελες να ήσουν στην αρχαιότητα, θα ήθελα να ήμουν μια απλή ανώνυμη γυναίκα ανάμεσα στους γυνδάνες της Λιβύης ή στους Σκύθες, που να είναι τόσο όμορφοι με τους αστραγάλους τα βραχιόλια της αγάπης γύρω από τους αστραγάλους της. Αυτό θα προτιμούσα να είμαι.
Ναι, τώρα, εκμεταλλεύεσαι το ότι είσαι όμορφη.
Δεν είμαι,
και
καλά.
Και θα είχες άντρες που θα σε είχαν αγαπήσει και θα έχεις βραχιόλια. Βλέπεις και εδώ μια διάκριση.
Μα όχι,
που δεν ήταν όμορφες.
Ο Ηρόδοτος όμως αναφέρει ακριβώς τα έθιμα.
Δεν μπορεί να ήταν όλες όμορφες που λέει τώρα.
Όμως αναφέρει τα έθιμα για το πώς ακριβώς οι κοινωνίες αυτές της κοινοτικής οργάνωσης φρόντιζαν να εξασφαλίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλα τα μέλη τους. Μάλιστα σε κοινωνίες της Ανατολής, όπως για παράδειγμα στους Λιδούς, έχει δει το Ηρόδοτο στο φοβερό έθιμο οι ωραιότερες γυναίκες, όχι εταίρες, γυναίκες που παντρεύονταν και τις αγόραζαν οι ενδιαφερόμενοι με, προσφέροντας πολλά χρήματα για να τις κάνουν νόμιμες συζύγους, πώς αυτές πρίκιζαν τις γυναίκες που για διάφορους λόγους θεωρούνταν περισσότερο στο περιθώριο και τις πρίκιζαν ώστε να παντρευτούν και αυτές. Και ο Ηρόδοτος λέει ότι αυτό ήταν ένα λαμπρό έθιμο των, των Λιδών. Λατρεύω τον Ηρόδοτο.
Και καλά κάνεις. Και εγώ πάρα πολύ, με βοήθησε πάρα πολύ και στα ταξίδια μου να κατανοήσω τους, το βάθος των πολιτισμών των χωρών που επισκέφθηκα, και όπως είναι η Ουκρανία και οι περιοχές αυτές και η Νότια Ρωσία και τα λοιπά, στις οποίες αναφέρεται και δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για τις φυλές και τους λαούς και τους πολιτισμούς. Και ο Ηρόδοτος είναι ένας εκπληκτικός θησαυρός, βέβαια. Δικαιολογημένα θεωρείται η κορυφή, ο πατέρας, η μάνα, ο ξάδερφος της ιστορίας. Αυτός είναι όλα.
Είναι παραμυθιάρης, ρε παιδί μου. Είναι αφηγηματικός, ναι, πολύ, ναι. Είναι τόσο υπέροχος.
Και βέβαια πρέπει να δούμε ότι και σήμερα η θέση της γυναίκας, ας πούμε, βγήκαμε από το Μεσαίωνα αναμφίβολα μετά το διαφωτισμό, με πολλούς αγώνες, με πολλές θυσίες, κατακτήθηκαν σταδιακά πολλά δικαιώματα, αλλά αυτός ο αγώνας συνεχίζεται και σήμερα ακόμα και στις αναπτυγμένες κοινωνίες βλέπουμε και έναν εκτροχιασμό πάλι στην ισότητα ανδρών-γυναικών.
Πράγματι, έτσι,
που
νομίζω
εκδηλώνεται
ότι είναι
τύπης. Και στους επαγγελματικούς χώρους με τις ανισότητες, τις αμοιβές για την ίδια δουλειά να πληρώνουν πάντα οι γυναίκες, ακόμα και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ιαπωνία, με πολύ κατώτερους μισθούς από τους άνδρες. Αλλά και η προκατάληψη που υπάρχει. Υπάρχει ακόμα πολλοί θεωρούν τη γυναίκα ότι είναι η αιτία της αμαρτίας, ξέρω εγώ, κτλ. Αυτά είναι διαδεδομένα, δεν έχουν εξαφανιστεί. Σύν ότι πια, όπως σε χώρες πολύ προηγμένες τεχνολογικά και με μεγάλη κουλτούρα, όπως η Ιαπωνία, που οι ανθρώπινες σχέσεις φαίνεται ότι φτάνουν σε ένα διέξοδο, δεν μπορούν να συνοηθούν οι άντρες με τις γυναίκες. Πάβει να υπάρχει η έλξη προσώπου προς πρόσωπο και αντικαθιστούν πια την γυναίκα με μια κούκλα πλαστική.
Φρικτό.
Διαδεδομένο φαινόμενο, δεν είναι πια κάποιο που έχει βίτσιο, έτσι. Γίνεται κοινωνική
συνθήκη. Είναι συνήθεια πρακτική.
Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή, φαίνεται ότι η προσπάθεια για να διατηρηθούν τα κεκτημένα είναι συνεχής. Δηλαδή, κατάκτησες κάτι μία φορά, αν δεν το υπερασπίζεις συνέχεια θα το χάσεις. Είναι ανταγωνιστικές οι κοινωνίες, είναι άνισες, είναι τα συστήματα τέτοια. Δεν είναι πια οι ίδιοι θεοί, δεν είναι ο έρωτας όπως ήταν στην αρχαιότητα, που εμπερίχει όχι μόνο ο θεός του έρωτα, από ό,τι λες και εσύ, μόνο το θέμα, ας πούμε, της σεξουαλικότητας, αλλά ήταν και ο θεός της στοργής, της φιλίας, έτσι, που και αυτά τονίζονται από πολλούς αρχαίους. Σήμερα αυτά τείνουν να χάσουν αυτό το άρωμα.
Φυσικά. Νομίζω
και
ότι
σήμερα έχουμε σωματεμπορία, την γυναίκα την εκμεταλλεύεται η διαφήμιση, το εμπόριο, το σώμα της.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι, δηλαδή έχει αυτή η μείωση της γυναίκας έχει απλώς πάρει μια άλλη μορφή στις μέρες μας.
Νομίζω στον αναπτυγμένο κόσμο πράγματι η γυναίκα είναι επιφορτισμένη με τόσους πολλούς ρόλους που πολλές φορές σκέφτεται κανείς ότι είναι κομμένη και ραμμένη στα ανδρικά πρότυπα. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι ταυτόχρονα και καλή σύζυγος και καλή μητέρα και καλή στο κρεβάτι και καλή επαγγελματίας, κατά τρόπον μάλιστα στους εργασιακούς ρυθμούς, που πολλές φορές βιάζει τους βιολογικούς της ρυθμούς. Πρέπει να μπορεί να αντεπεξέρχεται σε όλα εκ παραλλήλου. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και εγώ αν είμαστε πιο ευτυχισμένες σήμερα από ό,τι στην αρχαιότητα, για παράδειγμα. Αλλά ίσως θα έπρεπε να στρέψουμε και εμείς τη ματιά μας, σαν τον Ηρόδοτο, σε άλλους πολιτισμούς που ευτυχώς υπάρχουν μέχρι σήμερα, πάλι κοινοτικής οργάνωσης, φυλετικής προέλευσης και κοινοτικής οργάνωσης, που εκεί βλέπουμε και τον ερωτισμό της γυναίκας και τον πραγματικό σεβασμό απέναντι στη γυναίκα, την ίση ισότιμη συμμετοχή της στα κοινά, και υπάρχουν τέτοιες. Έχω στο μυαλό μου.
Ναι, για πες
να
μας,
πω. Να πω, κύριε, να πω.
Να μας πεις τα υποδείγματα.
Ναι, και τώρα είναι αυτό το κομμάτι που με απασχολεί και προσπαθώ να το ζωγραφίσω, γιατί τώρα, αυτή την περίοδο, εδώ και ένα χρόνο, ζωγραφίζω ιστορίες του Σουπκομαντάντε Μάρκος των Ζαπατίστας για το φεγγάρι και τον έρωτα.
Πάμε στο Μεξικό δηλαδή.
Ναι, αφηγήσεις ενός πολεμιστή. Γιατί τη ζωγραφίζω, προσπαθώ τουλάχιστον, γιατί είναι ένας εξαίρετος αφηγητής ο Σουπκομαντάντε Μάρκος, γιατί εμπνέει πολιτικά, εμπνέει νομίζω μέχρι και σήμερα σε όλο τον κόσμο τα κινήματα τα οποία θέτουν ως κεντρικό τους άξονα την αξιοπρέπεια και τους αγώνες των ανθρώπων και των λαών για ελευθερία, και γιατί ακριβώς βλέπουμε εκεί την τρυφερότητα απέναντι στη γυναίκα. Στην Τσιάπας λοιπόν, στο νοτιοανατολικό Μεξικό είναι...
Εγώ το βλέπω κάπως και σε αυτές τις κούρδικες
κοινότητες. Βεβαίως.
Που βλέπεις και τις γυναίκες πολεμίστριες.
Φυσικά.
Οι οποίες καταλαβαίνεις από τον τρόπο που φωτογραφίζονται ακόμη, αν θέλεις, ότι μέσα σε αυτό που βλέπεις εμπεριέχεται ένα στοιχείο ελευθερίας.
Βέβαια, και είναι τα πάντα. Είναι και η ελευθερία, είναι η αξιοπρέπεια. Είναι την ίδια στιγμή, όταν βλέπεις φωτογραφίες αυτών των γυναικών, ναι, λες η ερωτική γυναίκα. Πράγματι. Απλώς, και έχεις απόλυτο δίκιο να αναφέρεις το παράδειγμα των γυναικών στο Κουρδιστάν. Απλώς μου συμβαίνει την τελευταία, σου λέω, χρονιά περίπου, είναι ένας χρόνος τώρα, που ζωγραφίζω αυτές τις ιστορίες των Ζαπατίστας, γιατί βλέπεις στους Ινδιάνους, βλέπουμε μια άλλη αξιοπρέπεια επίσης. Επίσης, βλέπουμε μια άλλη αντίσταση. Οι άνθρωποι είναι πολύ κοντά στη φύση, τη σέβονται. Αισθάνονται ότι η γυναίκα είναι προέκταση της μητέρας φύσης, της μητέρας γης.
Και αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν τεράστιες κοινωνίες όπως η Ινδία, που έχουν ένα δισεκατομμύριο, σχεδόν 400 εκατομμύρια κατοίκους, και ακόμα είναι χωρισμένη η Ινδία σε κάστες, και υπάρχουν οι κατώτατες κάστες, οι Νταλίτ, όπου εκεί ούτε η γυναίκα ούτε ο άνδρας δεν θεωρούνται ότι είναι πολίτες κανονικοί, δεν μπορούν δηλαδή να πιούν από την ίδια βρύση νερό με τους άλλους.
Μήπως η απεικιοκρατία όμως φταίει γι' αυτό?
Ασφαλώς φταίει η απεικιοκρατία. Η απεικιοκρατία και στην Αφρική εφάρμοσε νόμους. Οι Ιεραπόστολοι που εφαρμόζανε τους νόμους, που βάζανε τους νόμους στις αποικίες, εφαρμόσαν αυτούς τους νόμους εναντίον της σεξουαλικότητας των γυναικών, εναντίον των ομοφιλοφίλων, που σε πολλές αφρικανικές χώρες, λόγω αυτών των νόμων που έκαναν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, μπορεί να σκοτώνουν ή να βάζουν ισόβια στη φυλακή τους ομοφιλόφιλους. Δηλαδή η απεικιοκρατία, με εργαλείο το χριστιανισμό για να ελέγξει αυτούς τους πληθυσμούς, έκανε τρομακτικά εγκλήματα και σε αυτό το επίπεδο, ασφαλώς. Αλλά βλέπεις ότι και στην Αμερική τι πρόβλημα έχουν οι γυναίκες με το θέμα των αμβλώσεων. Στην Αμερική, έτσι,
όπου
στις περισσότερες πολιτείες είναι απαγορευμένο και οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές. Δηλαδή δεν έχει ούτε αυτή την ελευθερία η γυναίκα να επιλέξει αν θέλει να κάνει ένα παιδί ή όχι. Και επίσης στην Ευρώπη βλέπουμε ότι, έβλεπα τώρα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στην τελευταία έκθεση αναφέρει ότι ο μέσος όρος βίας σε βάρος των γυναικών άνω των 15 ετών στην Ευρώπη, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 33%, δηλαδή 33% γυναίκες έχουν υποστεί είτε βιασμό, είτε έχουν φάει ξύλο, είτε έχουν φάει
κρούσματα γυναικοκτονίας.
Έτσι. Δηλαδή αυτό στην Ευρώπη.
Ναι. Μα γι' αυτό σου λέω ότι τώρα η ματιά μου, η ζωγραφική ματιά μου, στρέφεται στους Ζαπατίστας, γιατί ένα από τα ζητήματα που θέτουν οι γυναίκες των Ζαπατίστας είναι, και όλοι οι Ζαπατίστας, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή η διαμαρτυρία τους απέναντι στη βία, σε παγκόσμια κλίμακα επίσης εμφανίζεται. εμφανίζεται, αλλά εμφανίζεται και στο Μεξικό, απέναντι στη γυναίκα. Προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί να αντισταθούν και στη λεγόμενη ανάπτυξη που καταστρέφει τους φυσικούς τους πόρους, καταστρέφει τις... για παράδειγμα, υπάρχει αυτό το φρικτό mega project, το καπιταλιστικό, που λέγεται, το τολμάνε και το λένε Maya Train, που θα καταστρέψει τα πάντα, τη ζούγκλα Λακαντόνα, θα καταστρέψει τους ανθρώπους, έτσι και εφαρμοστεί τη φυλετική οργάνωση, θα τα καταστρέψει όλα και φυσικά θα απειλήσει και τις αρχαιότητες στην ουσία τους.
Δεν μου λες τίποτα από όλα αυτά στα παιδιά στο σχολείο που διδάσκεις?
Στο σχολείο όχι, δεν λέω τίποτα από όλα αυτά, δηλαδή δεν τα λέω έτσι, γιατί πάρα πολύ
καλά.
Απλά είναι μικρά παιδιά,
είναι, βέβαια.
Δηλαδή προτιμώ στο σχολείο να τους λέω βασικά και θεμελιώδη για τη δημοκρατία, για την αξιοπρέπεια. Ωραία, για την ελευθερία. Μετά τα 18 τους ελεύθερα τα παιδιά διαλέξουν όποιο δρόμο θέλουν.
Έχεις
να σκεφτούν.
Πολύ σωστά σκέφτεσαι και πρέπει να σου πω ότι το βιβλίο σου με παρότρινε, πήγα στις πηγές σου, δηλαδή βλέπεις έχω και τον Αθήναιο, διάβασα το 13ο τόμο από τους Δίκτυους
Σοφιστές. Πολύ ωραίο.
Εξαιρετικός είναι ο Αθήναιος. Αλλά ξαναδιάβασα το Συμπόσιο του Πλάτωνα.
Ναι, ναι,
έτσι,
ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Άλλο τώρα αριστούργημα αυτό το πράγμα.
Τον Ηρόδοτο, τον Ηρόδοτο.
Εσύ φταίς για όλα αυτά. Δηλαδή παρεξέγγλυνα τις κανονικές
πορείες.
Λοιπόν, η Θέλξης, Τιτάνια Ματίνα, συγγραφέας, Θέλξης, ο τίτλος του βιβλίου, από τις εκδόσεις Τόπος, κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία και πραγματεύεται αυτά και πολλά άλλα από αυτά που ακούσατε σήμερα. Λοιπόν, ένα βιβλίο γραμμένο από έναν πολύ ευαίσθητο άνθρωπο, πολύ καλλιεργημένο άνθρωπο, με ανοιχτά μυαλά και θίγει ζητήματα. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε στις προσεγγίσεις. Είναι ωραίο να ανοίγουμε τα θέματα, να τα ψάχνουμε, έτσι κι αλλιώς κάποια θέματα δεν θα κλείσουν ποτέ. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς και η αξία και η σημασία των πολιτισμών, να υπάρχει συνεχώς ένας διάλογος και μια εξέλιξη και μια πρόοδος. Λοιπόν, Θέλξης, Τιτάνια Ματίνα, εκδόσεις Τόπος, στα βιβλιοπωλεία. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο, με τον Νίκο Μπετσιμέα στον ήχο και τον Ανδρέα Σιδεράκη στην επικοινωνία. Ματίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.
Καλή πορεία στο βιβλίο και περιμένουμε και τις ζωγραφιές.
Να είστε καλά.
Δίκοπο μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατριά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατριά. Τα αστέρια πέφτουνε όταν...